Labdien, cienītās dāmas, cienītie kungi. Sākam kārtējo sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Pirms sēdes informēju, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 39.1 prim punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdinu klātesošos par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šīs dienas sēdes darba kārtībā ir viens lemjošais jautājums un trīs informatīvie jautājumi, vai kādam no klātesošajiem ir iebildumi vai priekšlikumi saistībā ar sēdes darba kārtību. Ja nav, aicinu balsot un apstiprināt izsludināto sēdes darba kārtību. Kurš lūdz par? Paldies, vienbalsīgi. Tāds sēdes pirmais darbkārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos numur 23 pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai. Ziņotājs Daiga Muceniece. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada domes 2018. gada 28. jūnija saistošajos noteikumos numur 23 pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai. Punktā 16 izteikt sekojošā redakcijā. Pabalsta apmērs izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina pašvaldība, tiek noteikts atbilstoši Talsu novada domes apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcenojumam, un pabalsta apmērs izglītības iestādēs, kurās ēdināšanas pakalpojumu nodrošina ārpakalpojumu sniedzējs, tiek noteikts pašvaldības apstiprinātai ēdināšanas ārpakalpojumu sniedzēja noteiktās ēdināšanas pakalpojumu cenas apmērā. Šāda pat redakcija ir arī saistošo noteikumu 25. punktā. Lūdzu apstiprināt lēmumu projektu virzību.
Jautājums. Lūdzu, informējiet, kuras iedzīvotāju kategorijas skars šie grozījumi?
Grozījums skars trūcīgos, maznodrošinātos un daudzbērnu ģimeņu bērnus.
Un cik provizoriski tas mums izmaksās šogad? Un vai tam ir nauda sociālā dienesta budžetā?
Šobrīd nevar to pateikt, cik tas izmaksās, jo šobrīd iet tie visi uz apstiprināšanām cenas. Nu, sociālā dienas budžetā pabalstos ir tik, cik viņi ir. Vienmēr atradīs. Bet nu tieši tā, jo vienmēr ir likts atrasts, un sociālais dienas vienmēr ir atradis to naudu. Nu. Nav jau variantu, jo visu laiku mums bija eiro 42, un skatoties uz to, ka visas cenas tiek paceltas, jā, ar eiro 42 mēs vairs nevaram, un iepirkumos, kur ārpakalpojums ir, tur arī ir dažādas cenas, tad skolās arī ir augstākas cenas apstiprinātas, aija, cik ir vidēji, aija, kādas ir izglītības iestādēm, jā. Un ja mēs uzliksim konkrētu ciparu...
Nē, runa neiet par to, kad ir kļūda lēmuma projektā. Runa ir par to, vai mēs varam to atļauties. Ja jūs sakat, ka sociālās dienests var atļauties, tad nav problēma. Tad ir, es uzskatu, ka lēmuma projekts ir jāatbalsta un jāvirz uz finanšu komiteju. Ja informācija mainās attiecībā uz finansējumu avotu šiem grozījumiem, tad lūdzu par to informēt finanšu komitejā.
Labi, sagatavosim informāciju, jo šobrīd ir ļoti grūti pateikt tas, cik ir... Jo...
Vai kādam vēl ir kādi jautājumi? Lūdzu, Daiga.
Jā, iepriekš bija noteikts atbilstoši valsts finansējumiem, ko deva pirmām, ceturtām klasēm eiro 42, ja es pareizi atceros. Varētu uzlikt to lēmumu projektu tieši? Nē, tad nevis to, bet tur, kur bija vienas dienas izmaksām grozījums. Jā, man samulsināja tas pēdējā teikumā, tiek noteikts pašvaldības vienas dienas, kur bija? pirmā rīnkopa izteica 16. punktu šādā redakcijā. Apstiprinātajam vienas dienas ēdināšanas izcinojumam. Tas nozīmē, ka mēs maksāsim brokastu, launagu un arī pusdienas, jo ir atsevišķas skolas, kur, piemēram, ir launags un pusdienas. Vai kā tas ir domāts?
Nē, tas ir gan bendāziem, gan skolām. Tas ir, nu, tad mums tur jāliek ir vienas ēdiena reizes. Nu, bet bendāzēm ir...
Stop.
Tad būs bendāzēm ir viss trīs jāliek.
Šobrīd ar grozījumiem pārsteidzīgi tajā lēmuma projektā, bet es arī biju sapratis tā, ka tā kā mums tikko informēja, tas cenrāds jau bija ļoti garš un dažāds, un viņš bija sadrumstalots un bija gan skolām, gan bendāzēm, un ēdienreizes vienā bija vairāk, vienā bija mazāk. Šinī gadījumā es saprotu, ka... Tas bērns, kas iet neatkarīgi no iestādes, viņam par ēdināšanu nebūs jāmaksā nekas, vai viņš tur ēd vienreiz, vai arī ar launagu, vai vienalga kā. Tā...
Šobrīd tā arī ir, jā.
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 Vai vēl kādi jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi? Ja nav, lūdzu, Mirvalna.
Es domāju, ka lēmuma projektu mēs varam atbalstīt un tā, ka arī tika prasīts uz finanšu komiteju sagatavot informāciju deputātiem, cik tas prasīs no budžeta un vienkārši, lai nekavējas un virzās priekš. Aicinu atbalstīt.
Lūdzu, kurš balso par lēmuma projektu sagatavotajā redakcijā virzīšanu uz finanšu komiteju? Paldies, vienbalsīgi. Pāriem pie komitejas informatīvās sadaļas un pirmais darba kārtības jautājums par Talsu novada krīžu centru informēs domas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš. Lūdzu.
Jā, šī informācija droši vien tas pats pamats ir jau tas, ka mēs saņemam pašvaldībā vēstuli par to, ka Talsu novada krīžu centrs lūdzu izvērtēt iespēju pašvaldībai atrast Talsos vai tiešā Talstumā telpas 350, 420 vai 450 kvadrātmetriem, ko varētu varbūt palīdzēt, lai labi kārtot, lai krīžu centrs varētu izvietoties tur, jo kā zināms, tajā ēkā, kur viņi pašlaik atrodas, viņi aizņem pašlaik tikai pusi no tās platības, ko viņi aizņem pirms tam. Un arī ir uzteikts arī, nu, otra puse ir uzteikta viņiem nomai. Nu, lai tas tādā ievadam, mēs atkāpjamies atpakaļ, tad pagājušā gada rudenī izveidojas tāda krīzes situācija, ka krīzes centrs bija palicis parādā bērnu fondam noteiktu summu, un bērni palika ar, vai tie, kas tika ievietoti šajā krīzes centrā, palika ar vienu mazāk, un tad tika vērtēts un domāts, kādā veidā no šīs situācijas iziet, pirmkārt, lai nebūtu nepalikt parādā, un tika runāts par to, kopā krīžu centru, protams, visiem kopā, ko tad tālāk darīt un kādā veidā šim krīžu centram izskatīties. Tad mēs lūdzām toreiz jau vadītāju, kas pašlaik vairs nav vadītāji šī iestādījumā, noskaidro Kurzemes reģionā, kāda situācija kopumā ar bērniem un kā, teiksim, perspektīva varētu būt tas tā vajadzība un tas bērnu pieplūdums krīžu centram. Viņi apbraukāja šos krīžu, es atvienos, apbraukāja dienas satiecīgos, noskaidroja savāc informāciju, mums tik ziņots, kad arī visur šī bērna plūsuma samazinās un ka perspektīvi izskatās, ņemot vērā valsts satiecīgo politiku, kas vairāk no institūcijām prom un vairāk citās vietās šos bērns, tā kā mēģina ievietot, ka šo bērnu daudzums īpaši vairs arī varētu nepieaugt. Lūk, ņemot vērā to, un lai saprast, kad samazināt iespējami izdevumus, cik nu vien tas iespējams, tad arī krīžu centrs sāk apdzīvot tikai vienu stāvu no ēkas, kurā viņi mitinājās. Līdz ar to, ka pirmais stāvs paliek tukšs, tad iznomātājs uzteica viņam šo pirmo stāvu. Nu, kā mēs zinām, šo pirmo stāvu iznomā institūcija, kurai tas droši vien nemazāk ir nepieciešams. Nu, un krīžu centrs turpināja mitināties šīs ēkas otrajā stāvā. Tad šis skaits nedaudz palielinājās, un tad runājot ar iepriekšējo vadītāju, mēs sapratām, ka ja tur būs attiecīgi skaits bērni, tad kam ir šī programma uz diviem mēnešiem, tad arī šo divu mēnešu laikā par šiem pakalpojumiem varētu saņemt teik, varētu tikt atstrādāt šis parāds, pareizāk sakot, kas ir attiecībā uz bērnu fondu. Pie tā mēs palikām, tas arī tika darīts, un vienā brīdī izrādījās, ka šis bērns skaits tomēr sāk palielināties. Bet tad jau pirmais stāvs bija iznomāts citiem, un otrā stāvā it kā varēja vēl mitināties, bet arī pašā laikā bērnu fonds un krīžu centra sāk interesēties par iespējām izvietot šo krīžu centru citur, jo, kā jau zināms, pirmais stāvs bija jau iznomāts citiem, arī otrais stāvs telpa tika uzteikts, ņemot vērā to, ka bija informācija, ka šis krīžu centra apjoms nepalielināsies, un bija uz jautājumu viņam būt vai nebūt. Nu, lūk, šī brīdī, ņemot vērā to, ka šīs telpas ir uzteikts, mēs kā pašvaldība mēģinājām piedāvāt vairākas variantus arī, kur varētu izmitināt krīžu centru mūsu novadā. Pats pirmais variants bija Kāķīši bērnams, tad tika piedāvāta rezidence Vandzenē, tika piedāvāta Virbu skola, tika piedāvāts arī ņemot vērā to, ka viņi pat gatavojās, mēs runājam par to, un bērnu fonds informēja, ka viņi pat būtu gatavi ar būvniecības darbību nodarboties un ieguldīt kādu lielāku finansējumu, tad tika piedāvāts arī Sabils vecais bendārs, ka varbūt varētu renovēt, protams, tas viņam laikam pa lielu izskatījās, tur viņi nepiekrīt, un tad vairāk zemes gabalu arī Talsu pilsētā tika apskatīt, kuru kā potenciāli izteicās bērnu fonds, viņi varētu izbūvēt šo krīžu centru. Tas viss tika izdarīts, beigās nu, tas, ko mēs piedāvājam, tas tā kā netika, kā saka, par labu atzīts, un pašvaldībai kā tādai telpas, ko vairāk piedāvāja šeit Talsos vai Talsu tiešā tūlumā nav, tad bija informācija, kad ir sameklēta ēkta netālu no Talsiem, tad bija informācija, ka šī ēka tomēr neatbilst tam vajadzībām, tad bija informācija, ka šis gads un tad tālāk krīžu centrs dodās uz Zanti. Ja, Zanti man jūka, kā tur ir, jā. Nu, un bet te vienā brīdī atkal sazinājās ar mani bērnu fonds un jautāja vēl par šīm telpām iespējamām. Es tad noskaitīju, kas tad ir piedāvāts, un tad skait arī es pieminēju šo Kāķīšu bērnam un teicu, ka nu, jūs jau tur bijāt, jūs skatījāties un jūs atzināt, ka tas tā kā pa tālu nedarīgi. Tad man saņēma atbildi, ka tie bija citi, kas skatījās, ka tas bija krīžu centra darbinieki, nevis bērnu fonds pats. Nu, un tad viņi bija apsekot arī šo Kāķīšu bērnam telpas vēl vienreiz. Pašlaik man atbildes nav, ko viņi izlēmuši par šīm telpām. Var informēt, ka 5. datumā, tas ir šo ceturtdienu, ir sasaukt padomas sēdi, kur mēs tad gan visi trīs dibinātāji būsim kopā, un kur viens no jautājumiem, protams, galvenajiem ir par tālāko šī krīžu centra darbību. Lai saprastu vai šeit ir telpas, vai krīžu centrs turpina šeit tādā veidā darbību, vai varbūt kaut kur citur kaut kādā savādākā veidā. Nu tā, tas apmēram īsos vārdos ir tas, ko es varu pateikt par šo procesu vai šiem notikumiem, kas ir izsnājušies kaut pagājušā gada rudens. Ik pa laikam, es saku, mums ir informācija, ka kaut kas ir atrasts un ka būs tur, bet pēc laikā, ka šī informācija neapstiprinās, un mēs atgriežamies pie tā, ka varbūt, ka Talsu nav pašvaldība var līdzēt ar telpām. Un šī brīdī mēs jau konkrēti esam, kā jau minēju sākumā, saņēmuši vēstuli nevis no bērnu fonda, bet no pašu krīžu centra darbiniekiem, ar lūgumu viņiem palīdzēt. Bet, nu, ņemot vērā to, ka galvenais finansētājs šim pasākumam tomēr ir bērnu fonds, tā kā noteikti ceturtdien mums būs saruna, tad mēs sapratīsim, ko viņi ir izlēmuši, vai viņiem pieņemams tās telpas, ko mēs viņiem piedāvājam, varbūt viņi lūks vēl kādas citas telpas parādīt, es nezinu pašlaik, un ja viņiem arī cita doma, un kad varbūt šo krīžu centrs lēdz, un krīžu centrs tiek pārcelts uz citu novadu, uz citām telpām. Nu, tas ir tas, ko es pašlaik varu, par ko es varu informēt.
Jautājums, cik liels ir novada bērnu skaits, mūsu novada bērnu skaits krīžu centrā šogad?
Šī gadā pēc sniegtās informācijas ir 22 no mūsu novada ievietotiem līdz šim brīdim.
Un kopējais bērnu skaits?
Nemāk pateikt.
Un kāda ir situācija ar dibinājumu parādu pret bērnu fondu? Tas ir dzēsts?
Jā, tas ir dzēsts, jo tā doma jau, ka šis parāds pilnu, kad izskatījās, ka nu, tūlītās vairs vispār nebūs bērnu, ko ievietot, kam, pareizā sakot, kam būs nepieciešams šis pakalpojums vai ģimenes, tad tādī brīdī jau, kā es minēju, mēs runājam, kad tad parādījās nepieciešamība četriem, nemaldos bērniem, un tā programma uz diviem mēnešiem, un tās programmas laikā bija iespējams jau to nav tā kā atpelnīt atpakaļ. Tā kā pēc tam jau parādījās šie bērni arvien vairāk, tas nozīmē, ka nu, tie pienākumi tur ir izpildīti, un tas tur tā kā nav.
Kurš no jums pirmais? Daiga? Lūdzu, Daiga.
Visi deputāti saņēma arī darbinieku vēstuli ar lūgumu risināt šo jautājumu. Varbūt, ka varam sagatavot vienu kopīgu atbildi ar tiem soļiem, kas ir veikti un kas notiek tālāk, vai ne? Informēt šos iesniedzējus.
Jā.
Es domāju, ka būtu vērtīgi sagaidīt ceturtdienu, lai mēs saprastu, kas ceturtdienu notiekās, un tad pēc tam notiek atbildi jāsagatavo darbiniekiem ir. Kā tad tālāk šos soļus spert, jā? Jo manuprāt, arī pilnībā bez šo... Bez šī bērnu fondu finansējuma, jo bija arī mana saruna bija ar tagadējo vadību kādu gan brīdi atpakaļ, kad viņi teica, ka varbūt, ka viņi paši var mēģināt, un nu, var jau būt, ka var, bet tikai tīri uz saviem pleciem diez vai viņi to spējas iznest, jā. Tā kā, nu, tā.
Tātad nevis mēs katrs deputāts viņiem kaut ko atbildām, bet atbildsniegsim kopīgu par esošo situāciju un iespējamiem risinājumiem.
Attiecībā šo man tomēr priekšlikums sagaidīt to 5. septembri. Nākamajās sociālo un veselības jautājumu komitejā Normunds mūs var informēt par aktuālo situāciju un ir vai nav panākt kaut kādu vienošanās ar bērnu fondu. Un tad attiecībā uz šo informāciju mēs deputāti varētu pieņemt lēmumu, kādu to atbildi. Kopīgi vienu varētu mēs gatavot. Vai ir iebildumi? Nav. Miervalde, lūdzu.
Man bija precizējoši jautājums, vai pie šāda bērnu skaita, es saprotu, 22. Krīžu centrs spēja nodrošināt visas izmaksas.
22, tas ir tikai mūsu bērnu. Kopies bērnu skaits jābūt būt lielākam.
Man ir grūti komentēt, bet tik, cik līdz, kad viņi nāca mums prezentēt, cik viņiem vajag 10 kā minimums, bet viņiem ir arī no citiem novadiem, kā viņi tajā vēstulē bija norādījuši, kad ir arī no citiem novadiem. Jo viņiem ir valsts finansējums, jo viņiem ir vardarbības programma.
Tas attiecas uz konkrēti bērnu finansējums.
Jā. Nē, nu, liek iekšā, jo varbūt tās programmas arī ir vardarbības programma ar dažādām grupām. Jā.
Vai ir kādi citi priekšlikumi? Nē, tad Normunds nākamā sauc jautājumu komitejā mums informēs par tālāku gaidu. Otrais informatīvās daļas jautājums par pansionātu laucienu.
Tas, ko šī brīdī var pateikt, ka ar vakardienu ir sākus strādāt atkal pansionāta vadītāji. Mēs vakar bijām, satikāmies, izrunājām, gan es, gan priekšsēdētājs, gan Ingūna bija, par to, kā tad darboties tālāk, nu, kur vairāk likt uzsvars un kam vairāk pievērst uzmanību, jo lai neveido to sakal situāciju, ka varbūt kā saka, kā lai to pasaka. Lai par katrs atbildēt par to, kas viņam jādara, un veikt katrs amat aprakstā, noteiktos pienākums, ka šim tomēr būtu jāsako līdz, tā kontrola sistēma ir jāizveido saprotam, lai katrs varētu atskaitīties par to, ko viņš dar vai nedara, un lai nebūtu tā, ka, ja kāds ķibels ir, tad tie, kas varbūt tieši savu pienākums nav veikuši, nu, stāv malā un slānta pašā laikā kā cits. Un tā mums bija tāda pirmā saruna, pirmā darba dienā. Es domāju, lai direktora apskatās, saprot, kas ir noticis, un tad jau pēc bijis brīža burtiski atkal tiksimies, runāsim kā tad tālāk.
Pirms kaut kādu laiku, pāris mēnešiem, mums bija saruna, ka neatkarīgi no tā, kurš būs pansionāta direktors un kā tā situācija izvērtīsies, tad brīdī tas nebija skaidrs. Mēs vienojāmies, ka mērķiecīgi būtu sastādīt pasākumu plānu, pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai ar konkrētiem termiņiem un konkrētiem darbiem, tā, lai mums nebūtu vairs neauglīgs diskusijas par to, ir kaut kas izdarīts, nav kaut kas izdarīts, gribēja kaut ko darīt, negribēja kaut ko darīt. Vai mēs varētu vienoties, ka, teiksim, mēnešu laikā uz oktobra 1. Sociālo un veselības jautājumu komiteju mums šādu provizorisku plānu liek priekšā, informatīvā daļā. Tas plāna pasākuma termiņš, tas būtu jāizvēlās jums pašiem, vai tas ir pusgads vai gads vai cits termiņš, kurā sasniegt kaut kādu rezultātu. Vai mēs varētu par to vienoties, vai ir kādam kādī citu priekšlikumu?
Varam vienoties, jo tur jau nu, citu variantu mums nav. Tam plānam jābūt un pie tā strikti ir jāturās, jo mēs zinām, kā mums tur ir gājis kā par celmiem.
Labi. Tad atgriežoties pie pansionāta laucienē, ir zināms, ka tiek pārskatīts pakalpojumu cenrādes un, kā Sandra informēja, pastāv iespēja, ka uz oktobra 2. Sociālo un veselības jautājumu komiteju būs lēmuma projekta veidā pakalpojumu cenrādes jaunais pansionātā laucienu. Lūdzu.
Mazliet precizēt, uz oktobra 2. Komiteja noteikti šis cenrādes būs, jo tas ir vēlākais termiņš, kad, manuprāt, mēs atbildīgi izstroties gan pret klientiem, gan arī pret tuviniekiem, tad varam nu, brīdināt cilvēks par izmaiņām. Un iespējams, ka tas būs ātrāk.
Iespējams,
ka tas būs pirmo, bet nu, orientējuši otrā komiteja.
Labi. Un trešā lieta, kas attiecās pansionāta laucienē, ir izdots izpilddirektora rīkojums par investīciju plānu izstrādi un šo investīciju plāna projektu 20. Ja nemaldos, 3 gadu periodam bija 2025. Gadam. Mēs ceram tad ieraudzīt novembra 1. Sociālo un veselības jautājumu komitejā. Jā.
Jā, tad ir izdots rīkojums par darba grupu, ir uzdots termiņš līdz 1. Novembrim. Faktiski ir tā, ka tas, ko es vēlos teikt, ka, un mēs esam to arī pārnājuši ar domas priekšsēdētāju vietnieku Normundu un arī ar domas priekšsēdētāju, ka investīcija plāns jau lielā mērā sasaucās arī ar šiem te pakalpojuma uzlabošanas, tad šo te pakalpojumu pasākumu uzlabošanas pakalpojumu uzlabošanas pasākumu plānu, jo lielā mērā tas arī noteikts kā investīcijas, un tāpēc ir tikai loģiski, kad ir šis te, saprotams, ko mēs vēlamies izdarīt, kādas mums ir vajadzīgas, tātad šīs te iespējams izmaiņas, kas skar arī kaut kādus, nu, teiksim, jautājumus, kas saistīti ar investīcijām. Tad šobrīd darba grupa ir uzrunāta, mēs sanākam jau rītdien, 10:00 pansionātā, vienojamies par to, kādā veidā mēs virzamies uz priekšu un ko kurš dara. Tā kā mums ļoti ceru, ka novembrī būs pirmajā komitejā.
Labi, tad es ceru, ka visiem komitejas locekļiem darba plāns tuvākiem diviem mēnešiem pansionātā lauciena ir skaidrs, gaidīsim prezentācijas un rezultātus. Pārējam pie informatīvās sadaļas trešā jautājuma par saistošo noteikumu izstrādi atbalsta pasākumiem vidas pieejamības nodrošināšanai personām ar kustību traucējumiem. Lūdzu.
Jā, pēc 29. augusta domas sēdes ieteikumiem, ierosinājumiem un vispārējo pārunājot ar atbildīgām amatpersonām, kas būtu jāizstrādā, pakonsultējoties ar citu pašvaldību pārstāvjiem, sociālo dienestu vadītājiem. Ir pašvaldības, kurās ir jau izstrādāti šādi saistošie noteikumi. Un uz nākamo sociālo veselību jautājumu komiteju informatīvā daļā tiks sagatavots jau tā kā provizoris, kāda viņa varētu būt. Varbūt jums ātrāk izsūtīt, lai jūs varat iepazīties un tad, lai var kaut kāds ierosinājums, bet nevis uz soc komiteju jau kā lēmuma projektu laist, bet vienkārši, lai mēs varam izdiskutēt, ko, kā, kāpēc.
Vēl gribu informēt šajā sakarā, ka šorīt mums bija tikšanās ar invalīdu biedrības kārtējā tikšanās, bet šoreiz domas telpās ar Juri Haberkornu, kurā piedalījās domas priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš, izpildirektora vietniece Ieva Krēķi un es, un pats Juris Haberkons, kurš arī informēja, ka nu, sadarbība līdz šim nav bijusi slikta, kad viņa ir, ka mums komunikācija notiek par precedentu, kas bija izveidojies, ka man, es nesapratu vai nu deputāti nesapratu, kā sniedz informāciju, kad nav, jo ir uzdots konkrēts jautājums par šiem pacēlājiem, bet nu, par to mēs nebijām runājuši konkrēti par konkrēto jautājumu, ja, bet nu, par pārējiem visiem tā kā nu, ir bijušas sarunas. Vēl gribu informēt, ka ir ar komunālo nodeļu un tās pilsētas pārvaldi šobrīd pārrunāts tās vietas, kurās nav vidas pieejamība, kur varētu uzlabot. Šobrīd tiek izstrādāts dāmas pie bankas Citadele, pie Aladina, kur ir pārē, kur ir borti. Un šobrīd arī, šodien arī invalīdu biedrību uzskaitīja, kur vēl ir tās vietas, kas vajadzētu mainīt. Un tad centīsimies kaut ko sakārtot arī šogad un jāplāno uz nākamo gadu.
Jautājums ir par to, ka budžetā neliela summa līdzekļu jau tika piešķirta, vai tā tika apgūta? Un
kas... Nē, viņa nav apgūta, es nezināju par šo summu. Un līdz ko es dzirdēju, kad ir tāda summa, tad es gāju un prasīju. Un līdz ar to tad arī, nu šobrīd es arī komunālajai nodaļai un pilsētas pārvaldē lūdzu, lai izstrādā tāmas. Un norādīja konkrētas vietas, ko arī bija uzsvērusi invalīdu biedrība.
Man būtu lūgums tad šinī sakarā, lai Normunds varētu noskaidrot, kas ir noticis ar to naudu, ko mēs ielikām budžetā šim mērķim Talas pilsētā.
Viņa stāv.
Un no tad lūgums noskaidrot, kāpēc viņa stāv un kāpēc viņa nav apgūta. Un lai vēl var paspēt šogad tomēr viņa apgūt. Jo tas nu, nedarīt mums godu, ka mēs piešķīrām budžetā naudu. Un kaut kādu iemeslu dēļ
15 000.
Un ja es pareizi atceros, tas bija tieši domāts, lai pazeminātu jā. Ietves apmales vietās, kur ir gāja pārējais pilsētā. Un bija apzinātas vietas, kuras bija daudz vairāk un kur bija finansējums vajadzīgs daudz vairāk, bet pieņemot budžetu, mēs vienojamies, ka sāksim to pa daļām risināt. Un ka pirmais solis ir jāspēr jau šogad, tad vai mēs varētu nākamajā informatīvajā daļā dzirdēt skaidrojumu un tālāko rīcību. Paldies.
Andi, jo ir tā, ka šo nedēļu būs tās tāmas, un tad arī zinās, cik tā summa tur ir. Es ceru, ka ar tiem 15 tūkstošiem varēs to visu sakārtot, kas ir.
Labi, to... To mēs tad arī precizēsim un situāciju skaidrosim konkrēti. Tas būtu tad drīzāk droši vien, ka jājautā, vai nu tas ir pilsētas pārvaldes vadītājs vai komunālā nodaļa, diez vai sociālam dienestam tas bija jāorganizē. Attiecībā uz sociālo dienestu man būtu lūgums uz novembrā otro sociālo un veselības jautājumu komiteju nākt informatīvajā daļā un informēt mūs par sociālā dienestā vajadzībām prioritārā secībā saistībā ar nākamā gada budžetu, jo līdz 15. novembrim ir jābūt bijušām budžeta pārunām izpildvaras līmenī, kāds tad ir tas rezultāts un kas būs un kas ir palicis aiz strīpes, lai tālāk diskutējot par budžetu, mums attiecībā uz sociālā dienestu viss būs skaidrs. Un tāpat būtu lūgums nodot arī Bāriņtiesai, tāds pats lūgums uz novembra 2. komiteju nākt un informēt mūs par Bāriņtiesas vajadzībām un budžeta sarunām ar izpildvaru. Vai kādam vēl ir kādi jautājumi? Lūdzu, Mirvaldi.
Drīkst uzdot jautājumu, kas nav saistīts ar šiem darba kārtības
jautājumiem.
Mūsu novadā ir vairāki virzamie izplūstoši avoti, no kuriem iedzīvotāji ņem ūdeni dzeršanai. Vai mums ir informācija par ūdens kvalitāti? Ja ir, tad, kad analīzes ir veiktas, nu, respektīvi, kā šo situāciju mēs varētu noskaidrot?
Man jautājums, kurās pārvaldēs tas tā ir, un droši vien būtu jājautā tad pārvalžu vadītājiem.
Es varu atbildēt par Lībagiem. Lībag pagastā ir dišstendē. Šādi avoti, cik man zināms, analīzes vismaz pēdējos gados nav veiktas, bet mūsu novadā ir vairākās vietās šādi avoti. Balgalē ir svētavots un vēl citur arī.
Komentāru varbūt. Ja, nu, tās analīzes, protams, ja nepieciešams, varam veikt, bet manuprāt, tas nedos garantiju pateikt, ka tas ūdens ir lietojams. Nu, droši. Jo jebkurā brīdī tā situācija var pamainīties. Es zinu, ka savā laikā bija šīs analīzes, jo te ņēma, nu, no viena visu iecienīt avot, gan ne mūsu novadā, un tad tur arī parādījās tāds interesants lietas, bet cilvēki izmantoja. Tā kā, nu, runāt par to var, bet tad varbūt ar pārvalniekiem jāprunājas.
Es domāju, ja vēl skaidrot, tad pirmkārt, vai šādi avoti ir uz pašvaldības zemes, un tas ir pašvaldības, jo nebūtu liederīgi mums mērīt, ievākt informāciju par to, kas notiek privātos īpašumos. Ja ir izteikts tāds lūgums, man būtu lūgums, ka... Man būtu lūgums tad Mirvaldim definēt to problēmu un jautājumu un nosūtīt šo lūgumu izpildu direktoram, lai viņš apzina situāciju par avotiem pašvaldības īpašumos. Un sniedz jums skaidrojumu, ar kuru tad mēs varētu padalīties kādā no tuvākajām komitejām. Vai tā mēs varam vienoties? Varam. Vai kādam ir vēl kāds jautājums, viedoklis, lūdzu?
Man bija jautājums ne par analīzēm, bet par pašu komitejas sēdi, šo komitejas sēdi. Manuprāt, kad kolēģi jūs piekritīsiet, kad šī komitejas sēdi ir reti sakarīga, produktīva un tāpēc vai nebūtu laiks Andi apspriest jautājumu par to, kad šīs komitejas sēdes to vada arī turpmāk, nu, vai nepietiktu mērkaķoties mums pietiekoši ilgs laiks jau ir pagājis, kad beidzot mēs varētu saprātīgi salikt lietas pa plauktiņiem un turpināt iedzīgi strādāt, ja beidzot sākt iedzīgi strādāt, jā, paldies.
Es saprotu, ka tas bija retorisks jautājums, kas neprasa atbildi, tāpēc es oficiāli pasludinu šo sēdi par slēgtu. Paldies visiem!